Selamat datang dalam program Maju atau Mundur. Rangkaian program yang dihadirkan oleh LSM Life Mosaic dan Sawit Watch. Program ini bertujuan untuk menyebarkan informasi dan menghidupkan diskusi tentang dampak perkebunan kelapa sawit terhadap komunitas lokal. Hal ini sangat penting, khususnya bagi masyarakat adat, karena perkebunan kelapa sawit yang terus meluas dengan cepat, dan sebagian besar tanah yang menjadi sasaran perluasan lahan sawit ini adalah tanah yang telah ditempati dan dikelola oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Indonesia, sebelum tahun 2020, telah merencanakan perluasan perkebunan kelapa sawit seluas lebih dari 20 juta hektar. Ini adalah perluasan terbesar di dunia. Untuk melihat pengaruh perkebunan kelapa sawit ini terhadap masyarakat, kami telah mengunjungi 20 komunitas adat yang hidup berdampingan dengan perkebunan kelapa sawit. Kami bertanya, sejauh mana perubahan hidup mereka setelah perkebunan sawit hadir di tengah-tengah mereka? Ahong adalah seorang petani karet di Kalimantan Barat. Banyak perusahaan yang membidik wilayah sekitar tempat tinggalnya untuk rencana perluasan perkebunan kelapa sawit. Kami bertanya kepada Ahong, apa yang diharapkan oleh masyarakat kampungnya terhadap perluasan tersebut?
Bagi daerah yang belum menyerahkan tanahnya ke perusahaan, sebaiknya kita berpikir dulu, kita berhitung dulu, apa untung, apa ruginya kita menyerahkan lahan kepada perusahaan sawit.
Fokus kita dalam program pertama ini adalah sejauh mana pengaruh perkebunan kelapa sawit terhadap ekonomi lokal. Tetapi sebelum itu, apakah kelapa sawit itu? Pohon sawit menghasilkan tandan buah segar yang dibawa ke pabrik untuk diekstraksi minyaknya. Minyak sawit mentah dikirim ke seluruh dunia untuk diproses menjadi ribuan jenis produk rumah tangga. Minyak sawit menjadi bahan dasar untuk mempercantik diri dari kepala sampai kaki, mulai dari lipstik, pelembab, sabun, sampai pasta gigi. Minyak sawit juga ditemukan dalam produk makanan jadi, kue-kue, biskuit, keripik, serta permen. Minyak sawit juga dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar atau agrofuel untuk transportasi dan pembangkit tenaga listrik. ...85% minyak sawit di dunia diproduksi oleh perkebunan di Indonesia dan Malaysia. Industri sawit menyatakan bahwa perluasan perkebunan penting untuk pembangunan ekonomi dan metode yang digunakan ramah lingkungan serta menguntungkan masyarakat. Sawit seringkali dianggap sebagai jalan pengembangan ekonomi masyarakat desa. Apakah masyarakat lokal diuntungkan? Dan apakah banyak peluang pekerjaan tersedia dengan kehadiran perkebunan di sana? Perusahaan biasanya membujuk masyarakat dengan menjanjikan lahan plasma. Masyarakat menyerahkan lahan kepada perusahaan dan diberikan lahan yang lebih kecil yang ditanami sawit. Perusahaan membuka lahan, melakukan pembibitan, dan menanam sawit di plasma. Kemudian, petani plasma membayar hutang untuk biaya yang dikeluarkan. Biasanya masyarakat dapat lahan sawit sebesar 1 kapling, yaitu 2 hektar. Apakah masyarakat bisa sejahtera dengan 1 kapling?
Kalau plasma itu Pak, pengalaman saya itu kita diberikan harga 60 lebih juta. Itu setelah kita angkat kredit. Itu pemotongan selama 10 tahun ke atas. Dia ngelihat hasil produksinya Pak. Sementara punya saya sekarang udah berjalan setahun. Hasil yang kembali ke saya paling tinggi 150.000 per bulan. Itu udah
satu kapling.
Iya, satu kapling. Itu song ya Pak. Setelah dipotong kredit, pemupukan dan perawatan dan transportnya.
Ya. Bukan misalnya udah habis kredit kita bayar seperti plasma 1A dulu. Kita habis bayar pun rasanya kita sama dengan kuli orang. Tidak benar kita yang memilikinya. itu yang kita rasa itu tuh saya bilang tadi, yang enaknya sedikit, yang buruknya lebih besar.
Secara ekonomi jelas tidak akan efektif. Kenapa tanah? Karena saya mendapat tanah di kampung lain, sangat jauh, sehingga susah untuk merawatnya. Kemudian yang kedua, tanah itu jauh dari jalan. Jauh dari jalan karena sehingga untuk mengangkutnya, untuk merawatnya, buah itu tidak akan terangkut dengan baik karena kondisi transportasi sangat sangat susah sekali.
Dulu bisa sekolah, bisa nyekolah anak-anak, kalau sekarang ya susah, sudah tidak bisa. Betul disawit ini tapi tidak seberapa anunya. Untuk makan aja kurang mungkin, kalau lahan satu aja. Kalau lahannya banyak, 5-6 lahan, ya bisa aja nyekolah anak-anak. Kalau kayak kami ini, lahan satu aja mana bisa, pas-pasan, malahan kurang. Ya, pokoknya susah di sawit ini.
Kami mengunjungi CU setempat dan bertanya pada pimpinan koperasi tersebut, apakah kesulitan ekonomi yang dialami oleh para petani plasma tersebut bersifat umum?
Secara real terjadinya, kalau khusus di RTM di sini ini, tanah mereka serahkan 10 hektar, 10 hektar itu kembali 1 hektar ke rakyat. 1 hektar itu rakyat diminta membeli tanah dia. Jadi 1 hektar itu diberi namanya kembali ke dia, tapi harus kredit di bank atas 1 hektar itu. Akhirnya mereka tidak dapat apa-apa, menyerahkan 10 hektar, diberi 1 hektar, 1 hektar pun dibeli dengan uang dia lagi, kredit ke bank.
Dia juga menambahkan bahwa banyak komunitas yang terpengaruh oleh janji perusahaan akan adanya perbaikan ekonomi dan pengembangan masyarakat. Lebih jauh, dia menjelaskan bagaimana janji-janji tersebut jarang sekali terwujud di wilayah tempat tinggalnya.
Kalau kalian bapak-bapak ibu masuk perusahaan, masuk sawit, hidup bapak akan bahagia, akan sejahtera, rokok cakra diganti surya, minum air aqua diganti Coca-Cola, anak bapak ibu bisa belajar ke Amerika. Begitu kampanyenya, kata-kata yang enak dan menghanyutkan bagi orang yang tidak mengerti.
Janji-janji ini merupakan prosedur yang umum. Seorang tokoh masyarakat setempat menceritakan lebih jauh janji-janji apa saja yang diberikan sewaktu perusahaan tiba di desanya.
Nggak usah mikir kerja lain lagi, nggak usah mikir ladang, nggak usah mikir segala bahan lain, nggak usah mikir segala kerja karet. Itu kerja di perusahaan. Nah, kali-kali
janji.
Janji. Nah, baru setelah udah 3 atau 4 tahun saya bilang tadi, semuanya dibatasi pekerja.
Semakin hari, semakin banyak perusahaan yang tidak menyediakan perkebunan di lahan masyarakat. Fokus investasi mereka hanya pada perkebunan inti. Perusahaan sawit juga membujuk masyarakat dengan janji peluang pekerjaan. Di Kota Pontianak, kami bertemu Pak Daliman, seorang sosiolog yang meneliti dampak ekonomi perluasan perkebunan kelapa sawit terhadap komunitas lokal. Kami bertanya, apakah meningkatnya penyerapan tenaga kerja di perkebunan turut meningkatkan ekonomi lokal?
Ya, perusahaan menjanjikan membuka lapangan kerja. Tetapi di dalam pengamatan kami, satu perusahaan kelapa sawit yang paling banyak memerlukan tenaga kerja adalah pada waktu pembibitan dan penanaman. Jadi kalau perusahaan juga menjanjikan bahwa buka sawit menyediakan pekerjaan, itu sebenarnya merupakan satu tanda tanya besar.
Ibu Pia adalah seorang petani dalam sebuah komunitas di Riau. Seluruh wilayah desanya dikelilingi oleh perkebunan-perkebunan. Dan kami bertanya, apakah masyarakat lokal juga bekerja di perkebunan-perkebunan tersebut?
Sekarang memang ada perusahaan-perusahaan, berapa banyak perusahaan di sini. Tetapi begitu banyak masyarakat ini, tapi paling-paling diterima cuma 10 orang atau 15 orang. Yang lebih itu masih menganggur, belum ada pekerjaan. Cobalah Bapak bayangkan.
Jaminan pekerjaan di perkebunan tidak bisa dipastikan. Dan kalaupun ada masyarakat yang dapat pekerjaan, belum tentu mereka lebih beruntung. Anto adalah salah satu dari sedikit orang yang masih dapat mempertahankan pekerjaannya di perkebunan. Kami tanyakan perasaannya, apakah dia merasa beruntung karena hal tersebut?
Dengan saya bekerja, saya mendapatkan hasil, ya, meski tidak memadai pekerjaan saya, ya, tidak mencukupi segala pekerjaan, segala kebutuhan saya sehari-hari, tapi saya masih tetap mencintai pekerjaan saya, ya, walaupun sangat rugi rasanya. Saya bekerja mulai dari apa? Mulai dari jam 6 atau jam 7 sampai jam 5 sore.
Perusahaan selalu berjanji akan memberikan ganti rugi saat lahan masyarakat diserahkan kepada mereka. Pak Justinus adalah seorang tokoh masyarakat. Dan kami bertanya, apa tawaran yang diberikan perusahaan terhadap pengambil alihan lahan masyarakat tersebut?
Mengenai ganti rugi itu, tanah kosong Rp400.000. Tanah yang produktif 1 hektar Rp1.100.000. Non produktif sekitar Rp800.000 per hektar. Nah, kemudian itu isi dalam sosialisasi kami dulu.
Sebenarnya pembayaran itu bukan ganti rugi, tetapi pembayaran agar masyarakat melepaskan hak atas tanah selama-lamanya. Setiap orang harus mempertimbangkan apakah uang pembayaran itu lebih menguntungkan daripada semua hasil yang dipanen dari tanah tersebut jika tidak diserahkan. Kami mengunjungi sebuah komunitas yang masih belum memberikan tanahnya kepada perusahaan perkebunan. Mereka membuat daftar lebih dari 100 hal yang dapat diberikan oleh tanah mereka secara gratis selama ini, dan hal-hal lain yang harus mereka beli bila tanah tersebut dijadikan perkebunan.
Tanduk, buluh atau bambu, sendang, demam atau esam, tekalung, durian, mangga, pinang, tengkawang, rukuk, pepaya,
kayu bakar, makanan, bahan pembuat atap, obat-obatan, kerajinan, dan buah-buahan, semua itu harus dibeli jika seluruh lahan ditanam sawit. Monokultur sawit hanya menghasilkan buah sawit. Menurut banyak orang yang kami wawancarai di wilayah perkebunan dari seluruh penjuru negeri, banyak sekali hal yang harus mereka bayar sejak perkebunan hadir di tanah mereka.
Karena kita di dalam lingkungan perkampungan, ya kalau memang untuk sayur-mayur di dalam kita keluarga, kami tidak pernah merasakan beli. Makanya kami enak di dalam istilahnya lingkungan perkampungan. Kalau memang kita tinggal di dalam lingkungan perusahaan, memang satu perusahaan, memang kita harus beli semua. Sayur-mayur semua harus kita beli.
Itu kan tetangga kita yang udah masuk sawit. Jadi sekarang saya lihat mereka sangat kesulitan. Yang jelas mereka cari kayu bakar aja sulit. Nah, sekarang ini. Apalagi kalau ada anak cucu nanti, bagaimana?
Tanah
sudah makin kecil, hutan makin habis, nah, itu. Jadi cari sayur-mayur juga susah, semua membutuhkan uang, itu saya memikirkan.
Kalau cari pakis itu payah, cari lauk itu payah, kan cari daging payah. Soalnya udah enggak ada hutan, semua sawit. Cuman itu aja.
Kelapa sawit mensejahterakan sebagian orang, tetapi menghasilkan masalah ekonomi untuk banyak orang. Banyak petani dan buruh sawit harus menanggung hutang, gaji rendah, dan ketidakpastian adanya pekerjaan. Sebelum keputusan diambil, tiap segi perlu dipertimbangkan. Pada rangkaian program selanjutnya, Maju atau Mundur, kita akan membahas bagaimana pengaruh perkebunan kelapa sawit terhadap sungai dan budaya masyarakat lokal yang tinggal di sekitar perkebunan. Program radio ini diselenggarakan oleh LSM Live Mosaik bekerjasama dengan LSM Sawit Watch. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut tentang isu-isu yang diangkat oleh program ini, silakan hubungi Sawit Watch di 0251-835-2171. Di 0251-835-2171.